สวัสดีทุกคน
各位同修大家好。
เป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังธรรมะไปหนึ่งครั้ง
今天是第一次听法大家感觉怎么样
ฟังรู้เรื่องไหม
大家能够听得懂吗
ที่จริงการภาวนาไม่ได้ยากนะ
事实上修行并不难
มันยากเวลาที่เราไม่รู้ว่าหนทางคืออะไร
难就难在我们不知道那条路都是什么样
คือพระพุทธศาสนาเนี่ยผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตต่างๆมาหลายครั้งบางช่วงบางประเทศเนี่ยศาสนาก็หายไป
因为佛教延续到今天已经延续了2600多年然后在这个过程之中一直都是跌跌撞撞的然后有时候甚至是在某一时期在某一个国家会彻底的消失
บางทีบางประเทศเนี่ยเหลือแต่ตำรา
有时候甚至是在某一些国家只剩下经典
เราจะพบว่าหลายครั้งเวลาเราอ่านตำราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เฉพาะตำราทางพระศาสนาเช่นตำราทางการแพทย์หรือว่าวิชาการอื่นๆเราก็จะพบว่าถ้าเราแค่อ่านตำราที่เขียนไว้นะบางทีเราพบว่าเราทำไม่ได้จริงตามนั้น
不仅仅是对于佛教是这样对于所有的社会上面的学问包括医学或者是什么其他的学科学问如果我们只剩下经典和教科书我们会发现我们无法按照它经典里面写的那些东西我们做不出来我们达不到
บางทีบางครั้งมันเหมือนจะได้นะมันเหมือนจะเข้าใจมันเหมือนจะทำตามนั้นมันก็น่าจะได้แต่มันก็ไม่ได
้很多时候我们会误以为说我们应该可以达到了应该可以做得到了但是好像那个高度我们始终都达不到那个高度始终都达不到
คือมันได้มันได้เหมือนกับว่ามันได้แผนที่มันได้รายละเอียดจำนวนมากนะที่จะต้องใช้เพื่อการปฏิบัติแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้หัวใจไม่ได้เคล็ดลับที่จะทำให้การปฏิบัตินะทำได้จริง
因为很多时候我们好像看起来那个地图我们已经很清楚了可是这个里面实际的一些真正的一些技巧和一些那个非常关键的点往往我们会抓不住
บางครั้งเราเจอคำพลีแท้ๆซึ่งธรรมะก็เป็นธรรมะแท้ๆไม่มีการดัดแปลงมาตั้งแต่ในอดีตเป็นของเก่าแต่ว่าปุถุชนเนี่ยซึ่งไม่เข้าใจธรรมะเวลาอ่านธรรมะก็จะตีความไปตามความเข้าใจของตนเอง
那对于佛教来讲更是这样的虽然经典没有任何的差错可是一个凡夫去解读那批经典的时候他就会出现偏差
อย่างท่านสอนอยู่เสมอว่าธรรมะนะเมื่อเข้าไปอยู่ในใจของปุถุชนเนี่ยมันจะเป็นสัทธรรมปฏิรูปคือมันจะเป็นธรรมะที่คิดเอา
那经典也会有这样记载一旦法进入一个凡夫的嘴里和一个凡夫的心里面这个人他就会往往就会以自己的思维逻辑思维去推理和去解析
คิดเอาเนี่ยมันไม่เราคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได
้因为那个逻辑思维推理的话有可能对也有可能错
อย่างคำสอนจำนวนมากที่บอกว่ากายเป็นทุกข์หรือใจเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ได้แต่ฟังแล้วเราก็คิดว่าเรารู้แล้วในความเป็นจริงนะเรายังไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็จะได้รู้สึกแต่ว่าถ้าเรายอมรับจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์หรือใจนี้เป็นทุกข์ตามคำสอนเราจะรู้สึกแต่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง
比如在讲到说身是苦心是苦很多人以为自己明白了 但是实际上如果我们仔细的去回来光看我们自己的时候，我们就会去看到一个实相，就是我们自己能够体会到的，就是身啊实苦实乐，心啊是实苦实乐，跟经典的记载身跟心是纯苦无乐，这个是有出入的。
คือในความเป็นจริงถ้ารู้เคล็ดลับรู้วิธีเจอท่านผู้ที่ภาวนาได้ผลแล้วก็เข้าใจหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราได้เรียนกับท่านเหล่านั้นเนี่ยธรรมะมันจะก้าวหน้าได้รวดเร็ว
但是如果我们有幸运的话能够碰到一个真正见法开悟的人，他们就会清楚地给我们分享到那条修行这一条路，这个它的关键的窍门在哪个地方，我们就会在最短的时间内能够达到最好的效果。
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาเราก็จะพบว่าหลายช่วงเวลาก็จะมีพระเถระพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเอาธรรมะมาสอนมาแจกแจงยุคไหนก็ตามที่มีท่านเหล่านี้นะธรรมะก็จะงอกงามไพบูลย์พอผ่านไปสักช่วงหนึ่งธรรมะก็จะแผ่วๆไปบางทีก็หายไปก็มี
其实大家可以回顾一下我们所有佛教的整个历史的过程中，如果在某一个时间一个时期出现了某一位或某几位非常大师级的这个佛法方面的大师，他们就会把整个佛法非常非常好的一个做一个推动和兴盛跟发达，但是很快那个时期过完之后，如果没有那样的大师出现的话，在那一段时间佛法几乎就处于一个非常几乎是完全一片空白的那个时期。
บางทีก็ไม่ใช่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลไม่มีหรือหายไปจากโลกเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกองค์ทุกท่านที่มีบารมีมากเพื่อการสั่งสอนอันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนที่ได้ธรรมะท่านผู้เข้าใจเนี่ยก็มีอยู่เนืองๆทำได้เนืองๆแต่ท่านที่สามารถเอาธรรมะมาแจกแจงแล้วทำให้คนจำนวนมากภาวนาแล้วได้ผลเนี่ยจะมีเป็นช่วงๆเท่านั้นเอง
其实在整个佛法传延续的过程中所有的圣人圣者们见法开悟的人一直都是有延续的，一直都有在延续下来，但是真正能够具备既见法开悟然后又具有去教导众生的这样的大师级的人物是非常有限的，是非常非常少的。
ในยุคของเราเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยผมเองผมก็ไม่เห็นใครนะจะว่าครูบาอาจารย์องค์อื่นไม่ดีหรือว่าคุณธรรมไม่มากก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมมากก็มีอยู่แต่ในทัศนะของผมในตอนนี้นะในยุคปัจจุบันเนี้ยต่างประเทศผมไม่รู้นะแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมก็พบแต่ว่านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมคือนอกจากหลวงพ่อประโมทแล้วผมก็ไม่เห็นท่านผู้ใดที่สามารถนำธรรมะมาแจกแจงแล้วทำให้คนจำนวนมากนะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความหวังมีความรู้สึกมีความเชื่อมีความศรัทธาได้จริงๆว่าพระนิพพานมีอยู่แล้วก็เราสามารถเดินทางไปถึงได้จริง
ๆใน老师的眼里面虽然在泰国都从来没有缺少过圣者和非常体证法体悟非常深的这样的一些圣人和一些大师，但是在老师的眼里面，老师就讲国外的情况他不了解，但是以泰国的情况来讲，他还没有发现任何一位大师能够像龙婆巴木尊者这样能够很清楚的把法能够讲得那么清楚明白，而且很多人追随了龙婆巴木尊者以后，能够升起了对于 在佛法上面升起了最经典的坚定的信心，而且在佛法上面取得进展，能够有这样的一位大师，在老师的眼里面，泰国没有，只有龙婆巴木尊者这样的一位大师。
ยุคนี้เป็นยุคจะว่าไปก็เป็นยุคอัศจรรย์อันหนึ่งคือเป็นยุคที่มีสื่อจำนวนมากเป็นยุคที่เราถ้าเรามีของดีเนี่ยเราสามารถใช้สื่อทำให้ของดีเหล่านั้นนะแพร่กระจายไปไกล
现在是一个通讯非常发达的一个时期，一旦有一个什么好的东西之后，就可以非常迅速的在极短的时间内去向全世界每一个角落去扩散出去。
เพราะนั้นจะว่าไปยุคนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นยุคทองอันหนึ่งนะของพระศาสนา
在这样的一个时代，可以说是佛教最黄金的一个时期。
นอกจากนี้ก็เป็นยุคทองเป็นนาทีทองของพวกเราทุกคนในที่นี้ด้วย
而且这个对我们在座的每一位来讲都是我们的黄金时间。
เราลองนึกดูถ้าเราเกิดเร็วกว่านี้สักร้อยปีเราก็ไม่ได้เจอธรรมะนี
้如果我们往一百年脱身为人，我们都没有机会能够碰到这样出生的佛法。
เราก็ไม่รู้ถ้าเราเกิดช้ากว่านี้อีกสัก500ปีคำสอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถคงอยู่ได้ไหม
我们每一个没有任何一个人可以保证，如果我们往500年再出生的话，我们是不是有机会可以再遭遇佛法？
ในความเป็นจริงนะเราต้องเข้าใจหนึ่งว่าไม่มีสำนักไหนที่ยั่งยืน
因为事实就是没有任何一个个人或者是一个寺庙或者是一个单位它是永远兴旺发达的
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำใจว่าคือพอเราเจอยุคนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดถ้าพลาดจากโอกาสนี้ไปนะก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจออีก
因此我们每一位都应该是在我们今天有这样的一个机会的时候我们尽可能让自己获得最大的利益因为一旦错过这样的一个机会之后我们都没有任何一个人保证我们下一次会什么时候有这样的机会可以再遭遇这样的时期
เรามาเจอกัน10วันเนี่ยโดยทั่วไปสิ่งที่จะสอนนะคือหลักการคือวิธีการปฏิบัติ
那在我们在一起的十天的时间里面我们重点的核心就是跟大家分享的是修行的核心跟原则
เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะไปเดินตามทางของตน
结束了之后那剩下的就是我们应该按照自己的方式去前进
เพราะอะไรเพราะว่าคือถ้าเรามองในยุคปัจจุบันนี้เราจะพบว่าบางสายบางสำนักจะมีรูปแบบคือจะมีอาวุธที่เด่นของตนเองเช่นบางสายบางสำนักชูเรื่องการดูเวทนาบางสายบางสำนักใช้การขยับมือบางสายบางสำนักใช้การเพ่งลมคือแต่ละสายแต่ละสำนักเนี่ยจะมีจุดที่ตัวเองหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาสอนแล้วก็บอกว่านี่คือทั้งหมดของพระศาสนา
那事实就是每一个宗派或者是每一个传承他们都有他们特别的武器就是他们会有他们特别的东西告诉说这个是佛法的全部有的人是观有的体系是观呼吸有的体系是观腹部有的体系是做手部动作那有的体系是去观感受的那很多人每一个体系他们都会号称说那个是佛法的全部
ทั้งหมดนั้นนะเป็นตัวอย่างของเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นตัวอย่างของอุปกรณ์เป็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
但是所有的这一切他们其实他们都只是修行的一个工具而已
อย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ยกว่าต้องขยับหลวงพ่อไม่ได้ยกว่าต้องดูเวทนาคือที่จริงเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า วิธีการภาวนาที่ถูกต้องทำยังไงแล้วทุกคนเนี่ยนะจะมีจริตเฉพาะตนสิ่งไหนที่ตัวเองทำแล้วดีนะก็จะไปทำสิ่งนั้นให้มากๆ
หลวงพ่อปาโมจุนเจ在整个的讲法的过程中从来没有讲到说一定要这么做一定要那么做那整尊者在所有讲法的过程中只是讲到核心的原则这一块因为就说我们究竟哪一个方式去做完了之后是适合我们自己的其实只有我们自己去体会之后我们才会清楚的明白的只有原则对了什么工具我们自己可以去体会的那个都不会有多大的偏差
นั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยในพระศาสนาเราดูเราศึกษาอะไรท่านบอกว่าบทเรียนเนี่ยมี3บทวันนี้หลวงพ่อสอนไป2บทแล้วใช่ไหม
ครับ
ศีลสิกขาจิตตสิกขาสอนไปแล้ว
ครับ那实际上尊者就会强调说在佛教里面是分成三学也就是三门功课就是戒学心学和慧学那在今天尊者的开示的过程中重点是讲到了两门功课一个是戒学一个是心学
พรุ่งนี้หลวงพ่อก็คงจะสอนเรื่องปัญญาสิกขา
明天尊者应该会讲到慧学
ทีนี้หัวใจของพระศาสนานะคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิง
宗教的核心的目标是最终的目标是彻底的离苦
การจะบรรลุถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยท่านก็บอกว่าวิธีการมันมีอยู
่至于这个彻底的离苦啊它的方法是有方法的
คือเมื่อใดก็ตามนะที่เราเห็นว่าขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงแล้วจิตนะทิ้งขันห้านี้ไปโดยไม่อาลัยแล้วไม่กลับมายึดถืออีกนะเมื่อนั้นก็จะพบกับอมตะธาตุอมตะธรรมซึ่งท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เที่ยงแล้วก็หาอะไรมาเปรียบไม่ได้
无论何时如果我们能够清楚地照见到五蕴，也就是色、嗅、受、想、行、识，如果我们能清楚地照见到五蕴是纯苦的，那个时候心就会放下五蕴。一旦心放下五蕴的时候，我心就会抵达一个这个境界，叫做常乐永恒的快乐，会接触到。最终的这个法，因为这个翻译这个境界是非常高的，翻译很难。
คือความสุขแบบนี้นะ คือความบริสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่ามันถึงได้ด้วยอะไรท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
那要抵达的这样一个永恒的快乐，那以什么方法可以达得到？佛陀就教导说，必须以智慧。
นี่ปัญญาเนี่ยได้มายังไงปัญญาเนี่ยท่านก็บอกว่าวิธีการก็คือเราต้องมาทำสิ่งหนึ่งก็คือมาเจริญวิปัสสนา
那我们如何才能开智慧就是我们必须持续的去修习毗婆舍那
เราก็ต้องรู้ว่าวิปัสสนาทำยังไง
我们一定要知道如何去修习毗婆舍那
นี่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราใช้เครื่องมือ2ตัว
修习毗婆舍那我们要用到两个工具
1เราใช้เครื่องมืออันแรกคือใช้สติ
第一个工具就是觉性
อันที่2เนี่ยเครื่องมืออันที่2คือจิตที่ตั้งมั่น
第二个工具就是安住的心
เราใช้เครื่องมือ2ตัวเนี่ยมาศึกษาความเป็นไปของรูปนามกายใจค่อยๆดูมันค่อยๆสังเกตมันในที่สุดจะค่อยเข้าใจมันมากขึ้นว่าทั้งรูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
我们就是用这两个工具来学习我们的身跟心让我们就是用这两个工具去了解到身跟心最究竟的实相是什么
คือมันเป็นคุณธรรมขั้นที่1ที่ ที่พวกเราจะไปถึงนะถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องและปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยวันหนึ่งจะได้ถึงธรรมะอันหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
那如果我们用这两个工具去学习我们自己的生根心，我们如果我们持续的下去的话，我们会来到第一个阶段，那第一个阶段叫做正出果的须陀洹果。
ทีนี้พอมาถึงจุดเนี้ยยังไงมันก็เหมือนกับเรือลำใหญ่ที่เข้าไปในคลองเล็กมันกลับลำไม่ได้แล้วไม่เกินเจ็ดชาติมันก็จะไปถึงที่สุด
这个就正道出国就有一点像这个小河里面的水最后已经慢慢的汇集到那个汇集到那个主流或者叫长江里面然后它永远也不可能再恢复它以前的那个面貌终究有一天它一定会汇入大海
เพราะฉะนั้นของเรานะเป้าของเราวันนี้ยังไม่ต้องถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเรามาเรียนว่าทำยังไงเราถึงจะได้ธรรมะขั้นที่หนึ่ง
因此我们大家现在的目标并不是要抵达大海也就是不要我们的目标暂时不是定去弃入涅槃然后我们现在的目标是我们要如何的去学习我们的生根心是一那个实相是什么
เพราะว่าความรู้ที่เลยจากนี้ไปนะฟังมันก็ได้แค่จำเอาแล้วก็ได้แต่คิดเอา
因为如果我们越过这个阶段的话那个都最多只是我们的思维跟推理和想象而已那个不是实实
เราจะถึงธรรมะขั้นที่หนึ่งได้เนี่ยท่านบอกว่าผู้ที่ถึงความเป็นพระโสดาบันนะคือผู้ที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรา
这个证到第一个阶段的法也就是证到须陀洹果的人他就是看到五蕴色受想行识五蕴不是我
ก่อนที่จะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยมันต้องเห็นก่อนว่าในตัวเราเนี่ยสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือมันต้องแยกธาตุแยกขันธ์ตัวนี้ให้ได้ก่อนขันธ์มันต้องแตกให้ได้
那如果我们要想照见到这个五蕴我们一定要能够来到名色分别的这个智慧也就是一定要让这个我们执着的那个所谓的我一定要让它散开变成那五个部分
คนจำนวนมากก็มีแต่ตัวเรานี่แหละ
因为绝大部分人都只是看到有个我
ทีนี้ความเป็นเราเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือรูปคือร่างกาย
那如果我们能够修行下去，我们最开始我们就会看到我们这个我会分成两个部分，第一个是色。第二个是名，所谓的色就是这个身体色身。
ส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ。
至于这个名，也就是受想行识。
มันจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้านี้ก่อน。
我们要想照见到五蕴无我，一定要先看到五蕴。
การที่จะเห็นว่าการที่จะเห็นว่าร่างกายตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์ห้าก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อน。
要想能够看到我们这个我是由五蕴构成的，一定要有安住的心。
จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิ。
安住的心是有禅定的心，有定力的心。
จิตที่มีสมาธิในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าจิตที่สงบ。
这个有定力的心，并不代表是宁静的心。
จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิซึ่งเป็นสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น。
这个安住的心只有在佛教里面。拥有的这一种禅定
ก่อนที่มีพระพุทธศาสนานะคนจำนวนมากก็ทำสมาธิอยู่แล้ว
在佛教以前很多人都已经在修习禅定了
แต่สมาธิที่คนจำนวนมากปฏิบัติก่อนที่พุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่ทำไปเพื่อให้จิตเนี่ยนะมีความสุขมีความสงบมีความดี
在佛出世之前的禅定是为了达到宁静快乐跟积极跟正面
สมาธิเพื่อความสุขความสงบความดีเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนหินทับหญ้า
这个为了让我们的心来到宁静快乐积极正面的这样的一个禅定就好比是一个石头去压草
คือเมื่อใดก็ตามที่เราทำสมาธิแล้วจิตมีความสุขมีความสงบมีความดีนะใจนะสงบร่มเย็นรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกิเลสรู้สึกว่าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
无论何时只要我们的心修透过修习禅定能够来到宁静快乐积极跟正面的时候我们那一刻我们就会感觉到我们心里面比较快乐而且我们心里面会看不到烦恼习气
คือพอแต่สักช่วงหนึ่งเราจะพบว่าผลของสมาธิที่ทำเนี่ยมันจะหายไป
但是一段时间过后之后我们休息的这个禅定的这个影响力它自然会退失
เหมือนกับว่าผลของสมาธินะคือหินก้อนหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่พลังของสมาธิตกหินก้อนนี้นะหายไปความทุกข์จำนวนมากที่เหมือนหญ้าที่โดนหินทับไว้เนี่ยก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่กิเลสจำนวนมากก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่
透过这种休息，透过休息的这种禅定，就好比这个石头一样的。但如果有石头压住这个草的时候，这个草是无法生长的。我们就会感觉到我们是快乐的，我们几乎没有什么烦恼习气。但是如果这个禅定的功夫一旦退失之后，就好比这个石头被拿开了，然后这个草又会重新的去重新开始成长起来。这个时候，我们的烦恼习气，我们的苦又会重新来席卷我们。
คือวิปัสสนาเนี่ยจะไม่เหมือนสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรนะไปทับหญ้าไว
้但是毗婆舍那不同于奢摩他修习毗婆舍那并没有用任何东西去压住那个草
ปกติถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยการทำวิปัสสนาก็เหมือนกับเราจะเปรียบเทียบว่ากิเลสนะก็เหมือนต้นไม้ที่มีหัวอยู่ข้างล่างที่มีหัวอยู่ในดินเข้าใจป่ะ
คือพูดต่อ
เสร็จแล้วการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้เอาหินเนี่ยไปทับต้นไม้นั้นเราจะทำสิ่งที่เราจะทำก็คือเมื่อใดก็ตามที่หัวเผือกหัวมันเนี่ยมันงอกขึ้นมาเพื่อจะสังเคราะห์แสงหรือหาอาหารลงไปเก็บอยู่ในดินเนี่ยเราก็จะตัดเราจะตัดใบมันตัดกิ่งก้านสาขาไม่ให้มันสามารถทำอาหารสังเคราะห์แสงได
้修习毗婆舍那的方式就有点像是我们在土里面去埋了一颗种子然后它会慢慢的往上面慢慢的往上面发展的然后修习毗婆舍那的方式就是只要它长了一点点枝子或者一种叶子出来之后马上就把它剪掉不然它有机会去吸收这种阳光然后让它去吸收很多的养分长得很大它做的方式就是不停的去剪它
นานๆไปนะหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงเพราะมันสังเคราะห์แสงไม่ได้มันสะสมอาหารไม่ได้
然后随着时间的推移那个种子它就会慢慢的萎缩的原因就是因为它吸收不到养分得不到这个外面的这些那些养分包括那个阳光的照射它就会慢慢的萎缩
นานๆไปก็ฝ่อไปฝ่อไปจนถึงที่สุดแล้วมันก็ตายไปเอง
然后随着时间的推移它就不停的萎缩不停的萎缩最后死掉
เราใช้อะไรในการตัดใช้สติใช้ปัญญา
那是用什么东西在那个地方剪呢用的就是 觉性跟智慧，
ใช้จิตที่มีพลัง，
用到心力。
ถ้าจิตไม่มีพลังนะก็อาจจะตัดไม่ขาดมีกรรไกรก็ไม่มีแรงตัด
那如果我们心力不够的话因为它里面有枝子我们剪的时候那个枝子没有断
ไม่มีปัญญาก็เหมือนกับกรรไกรไม่คม
ครับ那如果没有智慧的话就好像我们那个剪子不快
ไม่มีสติก็เหมือนกับตัดแล้วไม่โดนแทนที่จะตัดใบก็ไปตัดโดนอะไรก็ไม่รู้
然后那个没有决心就好像是那个剪的时候那个没有那个没有对准不知道在剪什么有时在剪空气呢根本没有剪到叶子也没有剪到那个枝子就是没有决心的状态。
สติ呢มีหน้าที่จับ
决心有一个职责就是去抓住目标。
มีหน้าที่จับลงไปมีหน้าที่ระลึกลงไปว่าสภาวะขณะนี้รูปนามกายใจเป็นยังไง
决心有一个职责就是去照见到当下名跟色都有一些什么样的状况
นี่คือหน้าที่ของสติ
这个是决心的职责
ปัญญานะมีหน้าที่ตัด
智慧有职责就是要把它剪断
มีสติแล้วก็ต้องมีจิตที่มีกำลังไม่งั้นตัดไม่ขาด
一定要有决心一定要有安住的心不然的话那个剪是剪不断的
นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
这只是一个比喻是为了让大家看到那幅清楚照见到那幅画面
ที่จริงวิธีการภาวนานะวิธีการเจริญปัญญาเนี่ยมันมีสามแบบ
事实上在开发智慧这一块是有三种方式
ในอดีตส่วนใหญ่ที่ทำก็คือจะถ้าเรียกว่าเป็นสมาธินำปัญญา
那以前绝大部分的方式主要侧重在于是以禅定来引导智慧的
คนที่ทำแบบสมาธินำปัญญาเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการทำสมาธิมากเข้าฌานได้จนในที่สุดนะจิตมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู
这个就是前提一定要先修习禅定而且禅定来到相当的程度心可以来到观者知者的这样的一个角度
แล้วก็จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละมาดูรูปนามกายใจมาศึกษารูปนามกายใจแล้วก็ค่อยเห็นมันเป็นไตรลักษณ
์也就是以这样的一个安住的一颗安住的这个心然后去照见到名色呈现三法印
อีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือปัญญานำสมาธิ
还有另外一个方式就是以智慧来引领禅定
ปัญญานำสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าเหมาะสำหรับคนยุคพวกเราเนี่ย
智慧引领禅定这是适合我们现代社会的人的
เพราะอะไรเพราะว่าคนในยุคเรานะทำสมาธิไม่ได้มาก
为什么因为我们现代社会的人我们几乎很难休息禅定
คนยุคเรานะมีทีวีมีโทรศัพท์มี LINE มี QQ มีเรื่องจำนวนมากนี่ที่จะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่าน
因为在现在的这个社会有电视有电话有网络有 QQ 有微信有各种各样的这些通讯发达这些发太发达了
因此คนในยุคเราเนี่ยทำสมาธิยาก
因此现在这个社会的人要想休息禅定太难了
เพราะฉะนั้นคนในยุคเราก็เลยไม่เหมาะกับการภาวนาไม่เหมาะกับการเจริญปัญญาด้วยการใช้วิธีที่ใช้สมาธินำแล้วก็ค่อยปัญญาตามเนี่ยยุคเราไม่เหมาะ
因此现在这个社会几乎不太适合去以修习以禅定来引领智慧的这样的一条修行的一条开发智慧的一个方法
มีวิธีการอีกอันหนึ่งก็คือปัญญากับสมาธิร่วมกัน
还有另外一个方法就是禅定跟智慧同步进行
ปัญญากับสมาธิร่วมกันนะยิ่งไม่เหมาะใหญ่คือปัญญากับสมาธิร่วมกันเนี่ยคือต้องทำสมาธิได้ก่อนแล้วเดินปัญญาในสมาธิ
这个 禅定跟智慧同步进行，那更加不太适合现代的人，因为他一定要先有修习禅定的功夫，而且还要有在禅定里面开发智慧的能力。
เพราะฉะนั้นเราเหลืออันเดียวคือสมาธินำปัญญา。
因此，对于我们来讲，只剩下一条路，也就是以智慧来引领禅定。
ปัญญานำสมาธิเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีในยุคนี้นะในสมัยพุทธกาลท่านก็มีสอน。
智慧引领禅定，并不只是出现在我们现在这个社会，其实在佛陀的时代就有讲到过。
คือในยุคนั้นก็มีสอนเรื่องนี้สอนการเดินปัญญาทั้งสามแบบมีสอนอยู
่佛陀时代就有讲开发智慧这个三种方法
อย่างปัญญานำสมาธิเนี่ยที่มีบันทึกไว้ก็มีสอนถ้าจำไม่ผิดคือพระเจ้าชาติศัตรูเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์เนี่ยไม่มีเวลาทำสมาธิหรอกมีเวลาบริหารราชการแผ่นดิน
因为在经典里面记载，如果老师没有记错的话，就是有一位国王，因为他要治理整个国家，所以他根本没有时间去休息禅定的。
เพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนวิธีการปฏิบัติแบบปัญญานำสมาธิ。
那样佛陀就教导他是以智慧引领禅定。
เพราะฉะนั้นวิธีที่เราใช้เนี่ยนะเป็นวิธีที่ท่านใช้สอนกษัตริย์ในอดีต。
因此我们大家要用的那个方法其实就是佛陀 教导那个当时的那个国王的方法
แต่ประเด็นคือไม่ใช่กษัตริย์หรือประเด็นหลักนี่ไม่ใช่ว่าเป็นกษัตริย์หรือไม่เป็นกษัตริย์นะประเด็นหลักคือทำสมาธิไม่เป็น
重点不在于说是不是是国王还是不是国王重点是在于他无法修习禅定
เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มด้วยการเดินปัญญาเป็นหลักด้วยการใช้สติ
因此我们就以修习是以智慧来作为核心也就是要发展觉性
นี่ปัญญานำสมาธิเนี่ยท่านบอกว่ามันเริ่มต้นด้วยสติเราก็ต้องรู้ว่าสติคืออะไรอะไรทำให้สติเกิด
智慧引领禅定就一定要有觉性那我们就一定要了解到什么是觉性如何产生觉性
สติในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าสตินะโดยความหมายเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ความจำได
้觉性它的翻译是可以记得
คือการจำได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการเห็นบ่อยๆสิ่งใดที่เราเห็นบ่อยนะเราจะจำสิ่งนั้นได้
这个可以记得就是我们一定要经常的看到什么东西如果我们经常的看到常常的看到我们自然会记得
คืออย่างผมเห็นสองนะเห็นบ่อยแล้วสองอยู่ไกลนู่นอยู่ปากทางธรรมศาสตร์นู่นน่ะถ้าผมเห็นนะไม่ต้องเห็นชาติผมก็จำได้ว่านี่คือสองหรือนี่คือหนึ่ง
比如老师天天看到宋最后老师又说冷因为我现在有两个名字冷和宋就是老师就说因为天天看到我所以对我就特别熟悉可能老远老远只是看到我一点点影子就已经清楚地知道那个是宋
นี่เราใช้สติเนี่ยเราต้องการให้สติเนี่ยมันระลึกอะไรได้เราต้องการให้สตินะระลึกรูปนามกายใจนี้ได้
那我们需要决心可以记得什么我们需要决心能够记得名跟色也就是身和心
เพราะฉะนั้นจะให้มันจำได้ก็ต้องดูมันบ่อย
ๆ因此我们要想让他能够记得就一定要让他常常的看经常的看
สิ่งที่เราจะดูเนี่ยคือเราดูร่างกายดูขันห้านี่แหละแต่ว่าโดยปกติสิ่งที่ง่ายที่สุดนะสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการให้หัดตามรู้ความรู้สึกตัวเอง
那我们需要看什么我们需要看到的是我们的五蕴那我们要怎么去修呢我们就是要常常的回来觉知我们自己
ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการ ให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าทุกครั้งที่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเราจะคอยตามรู้
因此我们一定要确定一个目标，就是我们要去时时刻刻的去觉知到我们心理里面的变化。
เช่นเมื่อใดที่ความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็คอยตามรู้เมื่อใดที่ความทุกข์ความสุขความดีใจความเสียใจเกิดขึ้นในใจเราก็คอยตามรู
้所以我们心底里面升起了快乐痛苦然后幸福各种各样的感受我们都要去持续的去觉知它们
การตามรู้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยง่ายมาก
因为去觉知我们自己的感受内心的这种情绪和感受是非常简单的方法
วิธีการปฏิบัติเนี่ยเราต้องวางใจก่อนว่าเราจะเป็นคนธรรมดามาก
修行的方法修行其实非常的简单我们一定要先给自己定为就是我们只是一个普普通通的一个人
เราไม่ใช่นักปฏิบัติที่เก่งกล้าสามารถเราเป็นคนธรรมดานี่แหละ
我们不是多么厉害的修行人我们只是一个普普通通的人
เรากระทบอารมณ์นะเราเดินไปผู้หญิงเนี่ยเดินไปถ้าเห็นดอกไม้ดอกไม้สวยใจชอบมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุข
譬如一个女人或者是一个女孩子看到那个花特别漂亮内心里面升起了快乐觉得很喜欢那我们只需要去知道我们心底里面有这样觉得很快乐很喜欢的感受就可以了
หรือผู้ชายเห็นดอกไม้อาจจะเฉยๆผู้ชายบางคนอาจจะเฉยๆผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยมีความสุขเห็นแล้วจิตชอบมีราคะเกิดขึ้นให้รู้ว่าราคาเกิดขึ้นแล้ว
男人看到花可能男人看到花没有什么感觉但是如果男人看到美女看到美女之后就心里面觉得很幸福然后心底里面升起了贪念我们只需要去回来觉知到我们心底里面有喜欢和升起了贪念
เพราะฉะนั้นไม่มีข้อห้ามเราจะพบว่าจากตัวอย่างที่บอกเนี่ยไม่มีข้อห้ามว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วห้ามชอบไม่ใช่
因此我们没有任何的淫禁禁止什么比如一个男人看到一个女孩说我们要没有禁止我们一个男人心里面升起喜欢不需要的喜欢可以喜欢
แต่ชอบให้รู
้但是喜欢呢一定要知道
คือปัญหาคือต้องรู
้问题在于一定要知道
ฉะนั้นหลักก็คือความรู้สึกนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ในที่นี้หมายถึงว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้
这个核心的原则就是所有的感觉升起来的时候都是可以的好也可以坏也可以重点在于要知道
อิจฉาได้ไหม
嫉妒可以吗
กลัวก็ได
้也可以害怕
สมมติเราเห็นสองภาวนาดีมากเลยสมมติหนึ่งภาวนาดีมากใครๆก็ชมว่าหนึ่งภาวนาดีเราได้ยินอย่างนี้นะเราอิจฉาได้ไ
หม那比如每一个人都夸说能诵他修行修得特别的棒然后每一个人都夸他我们心底里面觉得很妒忌可以妒忌吗
อิจฉาได
้可以妒忌的
แต่ต้องรู
้但是一定要知道
เพราะอะไรเพราะความรู้สึกเนี่ยห้ามไม่ได
้为什么因为这个感觉是无法控制无法禁止的
มันจากตัวอย่างที่พูดถึงเนี่ยนะผมพยายามพูดถึงอะไรที่เรารู้สึกว่าห้ามเกิดเช่นกามราคะห้ามเสียใจห้ามน้อยใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับนะมันมีทุกคน
实际上老师举的这些例子就是想说我们并不去说禁止伤心禁止难过禁止妒忌我们并不去禁止这些因为如果我们去体会的话每一个人心底里面都会升起这些感受的
那วิธีการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดนะคือเป็นคนธรรมดานี่แหละตั้งแต่เช้ายันเย็นนะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงนอนเนี่ยความรู้สึกของเรานะจะเปลี่ยนตลอดเวลา
因此我们给自己的定位就是我们只是一个普普通通的人，我们从早上醒到睡觉之前整个时间里面，你会惊讶地发现我们的心不停地在上下起伏，不停地在变化。
ความรู้สึกเปลี่ยนตอนไหนความรู้สึกเปลี่ยนนะเมื่อตาเห็นรูป
那我们的感受这些感受这些情绪什么时候会变，当它变的时候是发生在当我们的眼睛看到东西，
เมื่อหูได้ยินเสียง
当耳朵听到声音，
เมื่อจมูกได้กลิ่น
当我们的鼻子闻到了气味，
เมื่อลิ้นได้รับรส
当舌头尝到了味道，
เมื่อกายกระทบสัมผัส
当身体接触，
เมื่อใจนะระลึกรู้ธรรมารมณ์คือคิดนึกปรุงแต่งไปในเรื่องราวที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างทำให้เกิดความสุขบ้างทุกข์บ้าง
再有就是心如果在那地方在演绎在造作一些快乐痛苦好和坏喜欢和不喜欢的这些
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเรานะกระทบผัสสะตลอดเวลาทั้ง6ทวารเนี่ย
因此我们就会发现我们的六根跟六尘我们整个持续的是在接触
พอ6ทวารนี้กระทบปุ๊บเนี่ยใจจะเกิดความรู้สึกต่างๆความรู้สึกนี้มันจะปรุงขึ้นมา
当六根跟外面的境界去接触的时候我们的心它自然会去造作出一些情绪一些东西出来
เราก็แค่ตั้งใจไว้ว่าทุกครั้งที่ความรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยเราจะคอยตามรู
้我们只需要去给自己定一个就是说当我们的心当我们的六根跟外面的境界发生触碰的时候心底里面产生变化的时候我们只需要去紧随着去知道
หลักก็คือความรู้สึกต้องเปลี่ยนก่อนต้องเกิดขึ้นก่อน
核心的原则就是一定要让这些东西先升起了
พอเกิดแล้วเนี่ยตามรู
้升起了之后呢再紧随着去知道
ทีนี้การรู้เนี่ยมันรู้ยังไง
这个知道要怎么去知道
เราต้องการแค่รู้สึกมัน
我们需要的只是知道
ความรู้สึกเนี่ยนะผมขอยกตัวอย่างเป็นเชิงเปรียบเทียบอย่างอุณหภูมิในห้องนี้อากาศในห้องนี้ขณะนี้เรารู้สึกว่าอากาศในห้องนี้เป็นไงร้อนไหม
那比如说现在举一个例子就是说大家能够感觉到这个教室里面的气温感觉怎么样热吗
没热嗯
不热
热挠没
冷吗
哦我说你挠
绝大部分冷对吗
像ความรู้สึก挠เนี่ย像เราจะรู้ว่าขณะนี้挠เนี่ยเราต้องทำอะไรไหม
บิรู我们当下感觉到冷我们需要做什么吗
คือมันแค่รู้สึกอะ
就只是知道我们不需要做什么
หรือเรานั่งเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเพื่อนข้างๆที่นั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกได้ไหมว่าข้างๆมีคนนั่งอยู
่比如我们旁边坐的有人我们能不能感觉到我们旁边坐的有人
รู้สึกใช่ไหม
รู้สึก
ถามว่ารู้สึกอย่างเงี้ยยากไหม
这样的感觉很难吗
นั้นหลักก็คือให้ความรู้สึกนะเกิดก่อนเกิดแล้วนะค่อยตามรู
้原则就是要让这些感受和情绪先升起了然后紧随着去知道
ทีนี้ความรู้สึกแบบนี้เราจะพบว่ามันไม่ได้ชัดมาก
那我们就会碰到会发现说这种觉知并不是特别的清楚
อย่างผมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยผมก็ไม่ต้องหันไปมองถึงจะรู้ว่าข้างๆมีคุณหนึ่งนั่งอยู
่比如那老师他并不一定需要回头才会发现才会知道说旁边有这个冷坐到他旁边并不需要做什么
คือถ้าอยากรู้ให้ชัดกว่านี้ก็ไม่ใช่รู้สึกผมต้องทำอย่างนี
้如果想清楚地看见那个就已经不是感觉不只是一种感觉了就一定要做老师刚才的那个表情
คือเป็นการจ้อง ป็นการเพ่ง
那个就是紧盯跟专注
ไม่ใช่รู้สึก
那个就已经不只是一种感觉不只是一种觉知了
ทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยเราบอกว่าให้คอยตามรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นและให้รู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นให้รู้สึกเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้ฝึกนะเราจะไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะหลงไปไม่รู้ว่าขณะนี้ใจรู้สึกยังไง
如果我们没有训练的话，我们是不知道当下的我们的心里面感受感觉怎么样，我们都会迷失，我们都不会知道的。
งั้นจะฝึกนะมันต้องมีเจตนานิดหนึ่งมีความตั้งใจก่อนมีความมุ่งมั่นว่าความรู้สึกเปลี่ยนแล้วจะตามรู้。
因此，我们先要去有意识的去提醒自己，就是当感受这些感受和这些情绪升起来的时候，我们要紧随着去知道。
ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อเห็นภาพว่าน้ำหนักของน้ำหนักที่ต้องการให้รู้สึกเนี่ยเป็นประมาณไหนนี่ยกตัวอย่างให้ดู
刚才举的这个例子是为了让大家看到清楚的照见到就只是知道是一个什么样的一个分量
เมื่อใดก็ตามนะที่เราทำมากกว่าการรู้สึกเช่นรู้สึกแรงเกินไป
无论何时只要我们多余了那个就只是知道就只是感觉
เมื่อเจตนารู้สึกแรงนะมันจะกลายเป็นจ้องเป็นการเพ่งจิตจะมีน้ำหนัก
如果我们的这个力度超过了那个程度我们的心就会沉重然后就会变成了紧盯跟专注
ขณะนั้นให้รู้ว่าแรงไปแล้ว
นั่นก็如果那个时候我们就要知道说这个力度太大了
แต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยนะมันก็รู้สึกไม่ได
้但是如果我们不去训练的话我们就永远不会感觉到
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากเจตนารู้ทีนี้ถ้าเจตนาแรงไปมันจะเลยจากการรู้มันจะกลายเป็นการเพ่งพอเพ่งแล้วมันจะหนักหนักแล้วให้รู้ทันว่าขณะนี้เนี่ยไม่ใช่รู้สึกแล้วขณะนี้เพ่งไป
因此我们最开始一定要有意识的去觉知当我们觉知的时候我们能够慢慢去体会到说哦这个力度太大了一点这个是属于紧盯跟专注然后自己心就会慢慢的去找到一个慢慢去平衡它的
งั้นเริ่มต้นจาก1ความรู้สึกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคอยตามรู้อันที่2เนี่ยมันจะมีหลักอีกเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นนะเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราไม่แก้ไขเราไม่แทรกแซง
这个也就是当这些感觉和感受升起来的时候我们就只是知道我们不需要去对峙我们不需要进去去干扰它
เช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าขณะนี้นะความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีหน้าที่ไปแก้ไขให้ความโกรธนะดับไปเร็วๆ
比如如果我们当下生气正在升起我们只是需要去知道当下生气正在升起我们并没有职责跟义务去灭掉那个生气
เรามีหน้าที่แค่รู้ความโกรธนี่นะจะดับไปเร็วหรือจะอยู่นานก็ไม่ใช่เรื่องของเรา
我们只有职责我们只有一个职责就是只是去知道至于这个生气它是多快或者是多慢的灭去那个不是我们的职责
ปกติของไม่ดีเราก็อยากให้มันไปเร็วๆเช่นความโกรธความอิจฉาความกลัวความเสียใจเราอยากให้มันหายไปเร็ว
ๆ这个是很正常的一个心理状况对于那些不好的我们自然会希望它很快快的消失掉比如恐惧比如妒忌比如这种害怕我们都希望它能快快的消失
ความรู้สึกดีๆนะเช่นศรัทธาความสบายใจความรู้สึกที่เป็นกุศลต่างๆที่เราชอบเนี่ยเราก็มีปกติที่อยากให้มันอยู่นาน
ๆ再有一个正常的状况一个心理就是对于那些好的品质比如信仰比如所有的善心我们都希望他们能够保持的时间久一些
นั้นเราจะพบว่าของไม่ดีนะคนส่วนใหญ่ก็จะมีปกติ จะพยายามกำจัดมัน
因此所以有一个正常的人的一个反应就是对于那些不好的心自然就想快速的去干掉他们
อะไรที่ดีนะก็พยายามรักษาไว้เลี้ยงไว้ให้อยู่นานๆหน่อย
对于那些好的就会想办法是让他尽可能长寿
วิธีการปฏิบัติก็คือเราจะไม่ทำสองอย่างนี
้我们修行的方法就是我们不尽量不去做这两种
คือเราไม่เจตนาแก้ไขไม่เจตนาแทรกแซงเมื่อใดก็ตามนะที่เราพยายามกำจัดความรู้สึกหรือว่าทำให้ความรู้สึกลดลงนี่ก็คือการแทรกแซงละเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามรักษาความรู้สึกให้อยู่นานๆนี่ก็เป็นการแทรกแซง
因此无论何时我们希望那个境界快快的消失无论何时我们希望那个好的境界能够缠绵百岁那个时候我们一定要知道我们已经在干扰了
เพราะฉะนั้นหลักคืออะไรหลักคือหนึ่งเป็นคนธรรมดา
因此修行的核心的原则是什么第一条就是我们只是一个普通的人
เป็นคนธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์กระทบผัสสะแล้วจิตปรุงความรู้สึกแล้วค่อยรู้สึก
作为一个普通的人我们接触到外面的时候我们心底里面升起了种种的情绪我们只是去就只是去知道
ขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นไม่จ้องไม่เพ่ง
当这些感受升起来的时候我们不紧盯不专注
ไม่ถลำลงไปดู
我们不跳进去看
เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วไม่แก้ไขไม่แทรกแซง
所有的感受升起了我们不去对峙我们不去干扰
เพราะฉะนั้นมี3ข้อ1ไม่ดัก
因此有三条第一不预心不提前的去看
ไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นนักปฏิบัติเราพบแล้วว่าเราต้องหัดรู้ความรู้สึกเราอยากจะเป็นนักปฏิบัติที่เก่งเร็วๆเราก็จะเริ่มโลภมากแล้วอยากจะเก่งเร็วเราก็ทำผิดข้อที่หนึ่งคือพยายามจ้องอยู่ก่อนว่าขณะนี้หรือเดี๋ยวในขณะต่อไปความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้น
所以第一条就是我们别做修行人我们想让提前去紧盯说心底里面会升起什么然后提前想让自己修行修得特别棒然后提前去看会升起什么他会升起什么
ฉะนั้นถ้าเป็นอยากเป็นนักปฏิบัติที่ดีเมื่อไหร่นะโลภเมื่อไหร่ก็จะทำผิดข้อแรกคือพยายามจ้องไว้ก่อนพยายามดักรู้พยายามเฝ้าไว้ก่อนว่าความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือผิดข้อที่หนึ่ง
因此无论何时如果我们想做一个修行人我们想做一个很好的修行人那个时候我们的贪心就会升起贪心升起之后我们就会提前的去提前去紧盯说会有什么东西升起来
งั้นไม่ดักรู้แล้วก็ไม่ถลำลงไปรู้แล้วก็ไม่แทรกแซงไม่แก้ไขเป็นกฎ3ข้อ
这个三条就是不提前不去提前预设和提前去预盯第二个就是当它发生了之后我们不去不跳进去第三个就是它发生了之后我们不去对峙不去干扰它我们就会发现到我们的所有的感受跟情绪就始终不停地在变化
ตัวไหนที่เกิดบ่อยแล้วเราเห็นบ่อยเราฝึกหัดรู้หัดดูบ่อยตัวนั้นนะเราจะจำได้จิตจะจำได
้哪一个常常的升起如果我们常常的看的话心就会很自然的记得
จนวันหนึ่งข้างหน้าไม่ได้เจตนาปฏิบัติอีก
直到有一天我们没有刻意的在修行
กำลังใจลอยอยู่นึกถึงคนรักที่เคยทำให้เราอกหักในอดีตนึกถึงแล้วเกิดเสียใจขึ้นมาแล้วสตินะเราลึกขึ้นมาได้ว่าขณะนี้นะจิตเสียใจแล้วเมื่อนั้นน่ะเราได้ข้อที่หนึ่งคือได้สติตัวที่เราต้องการให้เกิดคือสติอัตโนมัติ
比如如果我们正在走神然后想到我们曾经的初恋的情人然后他结果抛弃了我们让我们那个思念呢特别痛苦然后心里面觉得很难受这个时候我们正在走神突然之间觉性自然的觉性升起了然后知道心当下正在伤心和难过这个才是真正的觉性
เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในช่วงแรกที่ฝึกเนี่ย
เราจะฝึกจากไม่มีสติพยายามฝึกให้เกิดสติ
因此我们第一个阶段就是我们要努力的去没有让我们一个没有决心的状态能够过渡到一个有决心的状态
สติที่ต้องการให้เกิดก็คือเมื่อผลของมันนะสำเร็จก็คือมีสติอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วคือเกิดด้วยความไม่ตั้งใจ
真正的决心升起的时候是我们无意识的没有刻意的情况下它自然升起的那个才是真正的决心
ทำไมมันเกิดได้เพราะว่าเห็นบ่อยแล้วฝึกมาบ่อย
为什么它可以自然升起因为它常常的看它已经记得了
ตัวไหนที่เราไม่ค่อยเห็นน่ะเราก็จำไม่ได้สติก็ไม่เกิด
如果哪一个部分我们几乎不怎么见到不怎么认识那样决心是不会升起的
สมมติว่าคนขี้โกรธเนี่ยวันหนึ่งนะโกรธตั้งหลายรอบแล้วก็ดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆวันหนึ่งจิตจำได้แล้วความโกรธผุดขึ้นไม่ได้เจตนาปฏิบัติอีกสติก็จะระลึกได้แล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาอ้าวโกรธขึ้นมาแล้ว
比如一个非常习惯于生气的人他在修行的过程中就持续的去看到生气持续的去看到生气有一天他没有任何刻意的情况下心突然之间记得说哦当下心正在生气
เมื่อสติตัวจริงเกิดนะสติเนี่ยเป็นกุศล
真正的决心升起的时候这个心是属于善心的
เมื่อสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะดับ
当真正的决心升起的时候烦恼自然灭去
อันนี้ต้องพิสูจน์เอาเอง
这个一定要自己去验证一下
เพราะฉะนั้นต้องฝึก
因此一定要去训练要去实践
งั้นหลักก็คือเริ่มจากต้องมีสติแล้วก็เริ่มจากคนที่ไม่มีสติหัดเจริญสติเพื่อให้เกิดสติอัตโนมัติ
因此我们最开始就是一定要训练我们让我们从一个没有决心的状态来到一个决心的状态直到有一天这个决心自然的升起
เมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งยิ่งเกิดยิ่งบ่อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้สตินะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเห็นสภาวะอื่นๆด้วย
如果我们的决心它持续的升起一次两次三次当它持续的升起来的时候它就会去照见到其他的一些种种的情绪
那我们เริ่มต้นจากสติ
因此我们就是先从决心着手
สตินะมีหน้าที่ระลึกรู้ว่าขณะนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้น
决心有一个职责就是去知道说当下有一些什么状况在发生
เวลาเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเช่นเห็นว่าเห็นความโกรธเห็นความทุกข์เห็นความอิจฉาเห็นทุกความรู้สึกนะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรมันเนี่ยเราจะพบว่าความรู้สึกทั้งมวลเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานสักช่วงหนึ่งนะมันจะดับไป
我们如果去如果持续的去觉知的话如果我们比如说我们去觉知我们的生气然后高兴或者是痛苦如果我们持续的去觉知我们没有做任何东西的话我们就会发现他们会持续一段时间然后会自然的灭去
ฝึกไปนานๆนะใจจะค่อยฉลาดขึ้น
如果持续的修行下去心就会慢慢的变得聪明
มันฉลาดยังไงมันพบว่าความทุกข์นะเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับดีใจเกิดแล้วก็ดับทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกนะเกิดแล้วก็ดับเห็นบ่อยๆนะมันฉลาดขึ้นมันให้ความสำคัญกับความรู้สึกต่างๆน้อยลง
那怎么变得聪明呢就是他持续的去观下去就会发现一点所有的一切都是生了然后灭去生气升起了然后会灭去高兴升起了会灭去妒忌升起了会灭去所有的种种的情绪和感受都是升起了会灭去然后心就会变得聪明对于这些种种的心情种种的情绪不再去附加更多的价值
ความฉลาดเนี่ยเป็นความฉลาดของใจที่เห็นของจริง
这种聪明是源自于心看到了实相。
ไม่เหมือนกับที่เราฟังคนอื่นพูดว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจแต่จริงๆแล้วใจยังไม่เข้าใจ
那个这种理解这个是跟我们听别人讲到说所有的一切升起了然后灭去我们好像我们以为我们理解但是那种理解是没有深入到我们的心的我们的心如果看到实相那个理解是直接契入到心的
那么ปัญญาที่ต้องการให้เกิดเนี่ยมันเป็นปัญญาจากการรู้เป็นปัญญาจากการดูของจริงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนา
因此这样真正的智慧是源自于实践源自于修行源自于去看到了实相
ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด
这种智慧不是源自于我们的思维不是源自于我们的听或者是看
เพราะคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได
้因为思维的正确也有可能正确也有可能错误
ฟังแล้วนะแป๊บเดียวก็ลืมแล้ว
听到了很快就会忘记了
มันจะไม่ลืมเมื่อใจนะเห็นของจริงแล้วประจักษ์กับความเป็นจริงนานๆเข้านานเข้านานเข้าความฉลาดเนี้ยบันทึกอยู่ในใจตรงเนี้ยมันไม่หายไป
但是如果是我们的心是看到了实相我们的心会清楚地照见到那个实相之后那个时候产生的智慧是永远都不会有消失的一天
อันนี้เป็นหลักการ
这个是核心
การปล่อยวางจางคลายในสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นบนเส้นทางของการภาวนาเมื่อใจนะค่อยฉลาดขึ้นเป็นลำดับ
这个在修行的路上面如果一个心越来越聪明的时候他就会有次第的放下越来越多的东西
ทำไมมันเห็นของจริงว่าทุกสิ่งนะเปลี่ยนทุกสิ่งนะตั้งอยู่นานไม่ได้ทุกสิ่งนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจับอะไรไม่ได้จริงพึ่งอะไรไม่ได้จริง
为什么因为看到所有的一切都是升起了然后灭去他们都没有一个实际的一个实体可以让我们抓得住没有任何一个实体可以让我们真的依赖跟依靠的
ใจค่อยปล่อยตามธรรมชาติอัตโนมัติเพราะว่ามันมีปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วมันปล่อยเอง
心就会很自然的放下因为心自然的已经变得越来越聪明心就会很自然然的去放下那些
ทีนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราใช้สติอย่างเดียวไม่ได
้因此如果我们要想看见到所有的一切都是升起了然后灭去所有的一切都持续的在变化我们只是依赖于觉性是不够的
เราต้องใช้อีกตัวหนึ่งคือจิตที่ตั้งมั่น
一定还要用到另外一个工具那个就是安住的心
เพราะสตินะมีหน้าที่แค่ระลึกว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้น
因为觉性只有一个职责就是去记得说当下都有些什么在发生
นี่อุปกรณ์ตัวที่สองที่เราต้องการก็คือใจที่ตั้งมั่นเนี่ยใจที่ตั้งมั่นกับสติสองตัวบวกกันการเจริญวิปัสสนานะถึงจะใช้ได้
因此在整个一定需要两个工具同时配合第一个就是觉性第二个就是安住的心只有这两者同时配合才真的好用
จิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นนะเป็นจิตที่ท่านบอกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ดู
这个安住的心是一个什么样的状况安住的心就是心变成知者变成观者
เป็นผู้รู้นะขณะที่รู้ขณะที่เห็นสภาวะเนี่ยใจนะจะไม่จมลงไปในสภาวะนั้น
这个观者跟知者就是当他观看或知道那些种种的所有的一切的时候他并没有跳进去
เมื่อใดก็ตามนะที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตนะทรงตัวอยู่ไม่ได้นะจิตจะถลำลงไปในสภาวะมันก็เหมือนกับคนนะที่กระโจนลงไปในน้ำแล้วก็ลอยตามน้ำไปพร้อมกับขยะพร้อมกับความรู้สึกจำนวนมากที่เกิดขึ้น
这个如果我们没有安住的心我们就 就像我们站不住，我们就很快就会追，就会很自然的跑到那个我们被我们觉知的那个对象里面。就像一个人站在这个水里面在漂浮的时候，就会跟这个垃圾一起往下面流的。
เปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าขณะที่จิตตั้งมั่นนะเราจะเหมือนคนที่นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
这个安住的心就好比是一个人就像他坐在这个岸边一样的
เสร็จแล้วเนี่ยในน้ำนะมีดอกไม้ลอยมาเราก็เห็นว่าดอกไม้นี่นะลอยมาแล้วก็ผ่านไปเห็นขยะลอยมาขยะลอยมาแล้วก็ผ่านไปเห็นท่อนไม้ลอยมาท่อนไม้ลอยมาแล้วก็ผ่านไป
然后他坐在岸边看到鲜花飘来了然后就走掉然后垃圾来了也会走掉这个树木飘过来了也会走掉
มันไม่จมลงไปในสภาวะ
他并没有迷失在那个状态里面
เพราะว่าอะไรเมื่อมันแยกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นมีตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งถูกรู้ตัวถูกรู้เนี่ยจะเปลี่ยนตลอด
为什么当一个安住的心的时候就会有两个部分第一个部分是一个知者第二个部分就是一个被知的对象 但是这个被觉知的对象是持续的变化的
ตัวที่เปลี่ยนก็คือความรู้สึกต่าง
ๆ那个变化其实就是我们各种的情绪跟感受在持续的变化
ที่จริงตัวที่เปลี่ยนก็คือขันธ์ทั้ง5
其实真正的那些变化其实就是五蕴在持续的变化
นี่จิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นยังไง
这个安住的心要如何才能够产生呢
จิตที่ตั้งมั่นนะฝึกได
้安住的心是可以训练的
จิตที่ตั้งมั่นนะเกิดจากการที่มีสติ
安住的心源自于有觉性
มีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้นะจิตไหลไปแล้วหลงไปแล้ว
有决心的去知道当下心迷失掉了
วิธีการฝึกก็คือให้ทุกคนนะทำกรรมฐานอันหนึ่งเช่นบริกรรมคำว่าพุทโธบริกรรมคำว่าอะไรดีภาษาจีนเอาอะไรสักหน่อย
อะมิโตโฟ
อะมิโตโฟให้ทุกคนนะบริกรรมคำว่าอะมิโตโฟอะมิโตโฟบริกรรมเล่น
ๆ比如大家可以尝试一下就是念阿弥陀佛就是玩一样的去念
ท่องไปสบายๆนะขนาดเวลาที่เรากำลังบริกรรมอะมิโตโฟนี่คือเราคิดคำว่าอะมิโตโฟนั่นเอง
轻松自在的去念阿弥陀佛其实就是我们当下正在想阿弥陀佛
ขณะที่คิดเนี่ยบริกรรมอยู่ในใจเนี่ยขณะที่บริกรรมอยู่ในใจก็คือการคิดนั่นเอง
当我们心底里面在默念的时候其实就是我们心在想而已
ขณะที่คิดอะมิโตโฟไปเลยคิดอะมิโตโฟอะมิโตโฟนี่คิดซ้ำๆคิดไปสบายๆอย่างมีความสุขนะขณะที่คิดอะมิโตโฟไม่ได้คิดเรื่องอื่น
然后我们就是那样去让自己要有快乐要轻松的去念就是在心在想阿弥陀佛阿弥陀佛他并没有去想别的东西
สักช่วงหนึ่งนะจิตของทุกคนเนี่ยซึ่งมีธรรมชาติต้องคิดมันจะแอบไปคิดเรื่องอื่น
因为每一个人的心的自然特性他一定会偷偷的去想别的东西的
เราไม่ห้าม
但是我们并没有去控制或者是禁止他
ให้รู้ทันว่าขณะนี้นะจิตมันหลงไปคิดแล้ว
只需要及时的知道说当下呀心已经迷失去想了
เมื่อขณะที่รู้ทันว่าจิตนะหลงไปคิดขณะนั้นนะจิตจะตั้งมั่นหนึ่งขณะ
在我们知道心跑去想的那一刻就是心安住那么一瞬间
นี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราต้องฝึกบ่อยๆก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งเช่นบริกรรมคำว่าอะมิโตโฟบริกรรมเล่นๆใจไหลไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันแล้วก็กลับมาบริกรรมอีกไหลไปคิดก็รู้ทันกลับมาบริกรรมอีกไหลไปคิดก็รู้ทัน
其实就是这么去训练然后默念阿弥陀佛阿弥陀佛心跑到去想了去知道然后又回来轻松自在的回来念阿弥陀佛阿弥陀佛是不是心又会偷偷的跑去想了然后及时的去知道心跑去想了然后又重新轻松自在的回来念阿弥陀佛就是持续的去训练
นี่เวลาที่เราท่องอยู่เนี่ยท่องสักช่วงหนึ่งนะใจจะไหลไปคิดขณะที่ใจไหลไปคิดนะอย่าไปดึงกลับมาไม่ใช่ดึงกลับมานะ
当我们在念阿弥陀佛阿弥陀佛的时候心它会自然的偷偷跑去想但是我们要做的不是去把这个心拉回来不要拉它回来
ให้วางใจเหมือนกับว่าเริ่มใหม
่只是需要是归零从头开始
อย่าไปดึงของเก่ากลับมาถ้าดึงกลับมานะใจจะแน่น
别把那个旧的东西拉回来如果我们把那个旧的东西拉回来的话我们的心胸口会紧会闷的
นี่ให้วางใจว่าเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มใหม่ด้วยความรู้สึกหรือน้ำหนักที่เท่าเดิม
那我们只需要重新归零也就是以那种轻松跟自在就像最开始那种轻松跟自在的方式来开始做
อย่ากลัวที่จะหลงไปคิดเรื่องอื่น
别害怕心会迷失去想别的东西
ที่จริงต้องเปิดโอกาสให้ใจนะซึ่งมีธรรมชาติคิดมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าคิด
我们一定要给心有机会偷偷的去想因为心有这样的一个自然的特性它就是喜欢偷偷的去想
ประเด็นคือการท่องเนี่ยอามีทอฝอเนี่ยไม่ใช่ให้ใจกับอามีทอฝอนะแนบกันแน่นๆแบบนี้
那核心的重点是念诵阿弥陀佛的时候并不是让心紧紧的抓住就像抓住这个瓶子一样的抓住阿弥陀佛并不是这样的状况
เมื่อใดก็ตามที่พยายามทําให้ที่พยายามทําให้ใจกับอามีทอฝอนะแนบกันแน่นๆนะเราจะอึดอัด
无论何时只要我们的心想紧紧的跟这个阿弥陀佛联合在一起的话我们的心就会紧的胸口就会闷的
เวลาท่องเนี่ยให้ท่องสบายๆเหมือนเด็กกำลังท่องกำลังร้องเพลงหรือกำลังท่องอะไรที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆคนจีนท่องอะไรบ้าง
ลืมแล้ว ผมไม่ใช่คนเด็กแล้ว
刚才老师就说这个念那个阿弥陀佛的时候就像小朋友念一个唱歌一样的或者是我们小时候念什么很好玩的那个东西一样的然后老师就问我小时候喜欢念什么我说我现在又不是小孩子我已经忘记小孩子喜欢念啥了
คือเวลาท่องเนี่ยท่องแล้วใจสบายมีความสุข
也就是我们念的时候啊心里面觉得很快乐很自在
อย่าคิดว่าเราปฏิบัติอะไร
别想着说我们在修什么行
ท่องเล่นๆอามีทอฟอร์ไม่ทอฟอร์แล้วก็แอบไปคิดเรื่องโอ้พรุ่งนี้ไปวัดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอนู่นเจอนี่แล้วก็หลงไปคิดเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารเรื่องลูกเรื่องคนที่บ้านคิดเรื่องอะไรก็ได้มันคิดอยู่แล้วปกติคนเนี่ยมันจะคิดตลอดเวลาคิดแล้วรู้ทันว่ามันไม่ได้คิดอามีทอฟอร์แล้วมันหลงไปคิดเรื่องอื่น
比如我们正在轻松自在的念着阿弥陀佛，心很快就想：哎，明天我们去寺庙会碰到什么？会有什么吃的？哎，明天我穿什么衣服？或者是我们想到我们的家里面的孩子，或者是老婆，我们只需要去知道说，我们当下我们忘记阿弥陀佛了，我们当下迷失掉了就可以了。
嗯，然后开
始。然后从头开始。
嗯，เพราะฉะนั้นนี่คืออะมีทอฟอร์เนี่ยถามว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นแค่เครื่องหมาย
因此说这个阿弥陀佛这是什么阿弥陀佛只是一个工具一个媒介而已
ไม่ท่องอะมีทอฟอร์ได้ไหมท่องคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งได้ไหมได
้那不念阿弥陀佛可以吗念คุณหนึ่ง就是我的名字泰文名字可以吗可以的
งั้นเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร
我们一定要清楚的知道我们做什么是为了什么
งั้นตัวนี้เป็นแค่เครื่องหมายเมื่อใดก็ตามที่ใจอยู่กับตัวนี้นะก็รู้เมื่อใดก็ตามที่หลงไปคิดนะก็รู้นี่การหลงไปคิดเนี่ยเราไม่ดักรู้เหมือนกับสูตรเดียวกับใช้วิธีการเดียวกับการตามรู้ความรู้สึกมันคือเราไม่จ้องไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่มันจะหลงไป
这个当我们去这个只是我们的一个工具而已当我们的心如果紧紧的抓住了它我们要知道当我们的心忘了它迷失掉了也要知道这个核心的原则跟我们刚才去感觉到我们内心 感觉我们内心的感觉的原则是一模一样的我们不要提前的去知道说我们的心什么时候迷我们提前的去紧盯说我们的心什么时候会迷呀、啊、
嗯， บริกรรมเพื่อจะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดไม่ใช่บริกรรมเพื่อจะห้ามไม่ให้จิตคิด
我们默念不是为了禁止心跑去想我们默念是为了要照见到心跑去想了
นั้นทุกครั้งที่เห็นนี่การที่จะเห็นว่าใจมันหลงไปคิดเนี่ยเราไม่กะเกณฑ์ว่า1นาทีค่อยรู้หรือว่าครึ่งนาทีค่อยรู้อันนี้ไม่จำเป็นขอให้รู้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องรู้เร็วมาก
我们并没有一个要求说当我们迷失了之后一定要在最快的时间要在多久在半秒或者是一分钟再知道我们并没有这样的要求我们只需要能够是轻松是自在而且是正确的知道就可以了
นั้นการฝึกตัวนี้นะการบริกรรมคำใดคำหนึ่งเนี่ยแล้วดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยที่จริงเนี่ยมันได้สองตัว
其实我们如果利用默念的方式去观看我们的心跑掉我们可以得到两个部分
ตัวหนึ่งนะเราได้สติ
第一个部分就是觉性
มันมีสภาวะหนึ่งคือเวลาใจมันเคลื่อนเวลาไหลไปคิดเนี่ยมันเป็นสภาวะของการเคลื่อนของใจ
因为这个心跑去想会有一个心跑动的一个状态和一个现象
ตัวนี้เป็นสภาวะเมื่อเราดูบ่อยๆนะเมื่อใดก็ตามที่จิตเคลื่อนเนี่ยเราจะรู้สติมันจะเกิด
这个如果心持续的看到这个心跑动的过程这个状况的话然后持续的去看到这个觉性就会升起
เมื่อใดก็ตามที่สตินะเราลึกรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วเมื่อนั้นจะเกิดสมาธิสั้นๆ1ขณะ
当如果心什么时候知道心跑去想了心就会在那么一刹那之间会产生安住的心
เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดที่แนะนำให้ทุกคนทำ
因此这样的一个方法是介绍给每一位要去训练的
วันนี้ว่างๆหลังจากที่ปล่อยเป็นอิสระหลังจากทานข้าวแล้วหรือก่อนนอนก็ทดลองฝึกดูทดลองซ้อมดู
当我们今天如果有空的时候吃饭的时候或者是独处的时候我们就可以来试着练习一下
ท่องให้สบาย
一定要轻松自在的去默念
เขาถามว่าอะไรเขาพูดอะไร
你问什么
เขาถามว่าท่องอะไรครับบริกรรมอะไรครับ
ท่องอะไรก็ได้เช่นอามีทอฟอก็ได้หรือว่าคุณหนึ่งก็ได
้其实你念什么也都可以你可以念阿弥陀佛或者是念我的名字坤能
我很美丽我很美丽我很美丽我很美丽ก็ได้
或者是念我很美丽我很美丽我很美丽也可以的
อะไรก็ได
้什么都可以
ท่องเมื่อได้สองตัวนี้มันถึงจะเจริญวิปัสสนาได้จริง
只有我们得到这两个部分这个发展这个开发智慧才是真的
พรุ่งนี้หลวงพ่อจะสอนเรื่องการเจริญปัญญา
明天หลวงพ่อ会教大家是慧学
การเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นรูปนามกายใจนี่แหละแสดงไตรลักษณ
์慧学就是开发智慧也就是去照见到名跟色呈现三法印
ไตรลักษณ์ก็คือ1ทุกสภาวะนะมีลักษณะของทุกขัง
这个三法印的第一个就是所有的一切他们都是这种苦
ทุกขังในที่นี้คำว่าทุกในที่นี้นะเป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แปลว่าความทุกข
์这个苦是在佛教里面的一个专业的一个称法并不只是痛苦
ทุกในที่นี้นะแปลว่าทุกสภาวะเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้มันโดนบีบคั้นให้เปลี่ยนอยู่เสมอ
这个苦的意思就是所有的一切啊它无法保持不变它始终被逼迫跟压迫一定要变化
คือสภาวะทุกข์คือสภาวะที่ถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลง
这个苦就是指所有的状况都被逼迫跟压迫变化
อันที่สองเนี่ยคือสภาวะของอนิจจัง
第二个就是无常
อนิจจังเนี่ยคือเป็นมุมมองของใจที่เห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยเปลี่ยนอยู่เสมอเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ这个无常就是心看的这个现象这个角度就是所有的一切啊都是持续的在变化持续的在生了灭生了灭持续的不停的在变化
อันที่สามเนี่ยคืออนัตตา
第三个就是无我
อนัตตาเนี่ยแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได
้无我的意思就是我们无法控制
ไม่ใช่เรา
不是我
เช่นความทุกข์หรือความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆนะต้องการให้มันหายไปฉับพลันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทำไม่ได้จริง
比如痛苦升起了我们希望它很快的消失我们做不到
นี่เราต้องภาวนาแล้วเราเห็นของจริงใจถึงค่อยประจักษ์ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ
我们一定要去修行去看到实相这个心才会越来越清楚越来越聪明
ที่จริงหลักการภาวนานะมีแค่นี้แหละ
事实上修行的核心原则就是这样而已
คือหนึ่งมีสติ
第一个就是要有决心
อันที่สองนะมีสมาธิ
第二个要有禅定要有定力
เอาสติกับสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือสองตัวแล้วก็เอาสติเนี่ยไประลึกรู้รูปนามกายใจหรือขันห้า
就是要用到这两个部分就是一个是要用到觉性一个是要用到定力其实也就是安住的心就去这个觉性的职责就是要去照见到明跟色也就是五蕴
แล้วก็เห็นขันห้าเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่ง
而且要看到这个名色或者是五蕴它们呈现三法印里面的任何一个印就是任何一个角度都可以三法任何一个角度都行
ไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งสามลักษณะ
不完全不必须要同时照见到三法印
เห็นแค่มุมใดมุมหนึ่งก็เพียงพอแล้ว
只需要照见到一个角度就足够了
แต่ละคนก็จะมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็จะถนัดใจของบางคนจะถนัดที่จะเห็นมุมของทุกขังบางคนใจจะถนัดที่จะเห็นมุมของอนิจจังบางท่านใจก็จะถนัดที่จะเห็นมุมของอนัตตา
那每一个人是不一样的有的人他是习惯于适合他是要照从无常无常的角度去照见有的人他是他的比较符合他的是要从苦的角度去照见有的人要是从无我的角度去照见每一个人是不一样的
เมื่อเห็นไตรลักษณ์มากพอจิตก็จะฉลาดแล้วในที่สุดเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยก็จะได้มรรคผลเอง
如果当时机成熟的时候当他照当心清楚的照见到三法印的任何一个法印的时候如果时机到的时候这个道果涅槃自然会呈现
ง่ายไหม
简单吗
ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเทคนิคเป็นรายละเอียดของการภาวนา
剩下的就只是一些就是去实践和一些技巧和一些窍门
ไม่ว่าจะภาวนาในรูปแบบใดก็ตามจะยกมือขยับหรือดูลมหายใจดูเวทนามันก็ไม่พ้นจากความจริงอันนี้คือต้องมีสติต้องมีจิตที่ตั้งมั่นรู้ขันห้ารูปนามกายใจเนี่ยแล้วก็เห็นมันแสดงไตรลักษณ์หลักมีแค่นี้ถ้าผิดจากหลักอันนี้หรือว่ามีอุปกรณ์ไม่ครบภาวนาให้ตายก็ไม่ได้ธรรมะ
其实无论你用到什么方法你是做手部动作还是观呼吸还是做任何的一个方法所有用到的核心的原则就是刚才在讲的东西它不可以缺少觉性它不可以缺少安住的心它不可以缺少去照见到名色五蕴的三法印其实所有的原则就是这些而已如果他缺少了这些原则他是永远都不可能有见法开悟的那一天的
คนจำนวนมากพ ูดถึงสติก็ไม่รู้ว่าเราต้องสติที่เราต้องการนะเป็นสติอัตโนมัติแบบนี
้那很多人都会口头上很容易去说到觉性但是他们并不知道真正的觉性是自然升起的那个觉性才是真正的觉性
และคนจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าขณะที่รู้รูปนามกายใจนะจิตต้องตั้งมั่นไม่ไหลลงไปในสภาวะ
很多人都知道说一定要去知道明跟色但是很少有人知道在知道明色的时候一定要有安住的心
นั้นพอไม่เข้าใจตัวนี้ภาวนาไปยังไงก็ไม่ได
้如果没有明白到这些关键的话无论你怎么修行你都不可能达到目的的
อันนี้จะพูดอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวสี่โมงเราจะเบรกเราเบรกสี่โมงใช่ไหมครับต้องถามก่อนเราพูดอีกประเด็นหนึ่งคือพูดเรื่องความเป็นกลางของใจ
还有另外一点就是心的中立中立的心
จิตที่เป็นกลางเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยใจนะที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะใจจะมีความเป็นกลางต่อทุกสิ่งมากขึ้น
保持中立的心啊随着心越来越聪明心对所有的一切升起的现象就会越来越能够保持中立
มันจะเป็นกลางยังไงเป็นกลางนะเป็นกลางด้วยการที่เห็นของจริงมากเข้ามากเข้านะเห็นว่าทุกสิ่งนั้นมันไร้สาระ
那如何保持中立因为就是当他不停地去照见到实相就会看到所有的一切根本没有任何的意义
มันเลยเป็นกลางคือเหมือนกับเห็นแต่ว่าใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร
就像看见了但是心并没有给他赋予任何的意义跟价值
หรือความทุกข์เกิดขึ้นนะก็รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ได้ใส่ใจอะไร
比如说看见了苦也知道苦在升起但是心并没有过多的去关注它
รู้สึกมีความกลัวเกิดขึ้นในใจก็รู้ว่ามีความกลัวเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมัน
比如害怕升起了知道害怕升起了但是心并没有对这个害怕过多的去关注和或者是给它赋予更多的价值
มันเป็นผลของการเดินปัญญา
这个是源自于智慧的结果
มันเจตนาทำให้เป็นกลางต่อสิ่งพวกนี้ไม่ได้
想刻意的让对所有一切保持中立那是不可能的
ถ้าใครก็ตามที่พยายามทำให้มันเป็นกลางนะความเป็นกลางนี้ไม่ใช่ของจริง
如果无论是谁只要他在努力的做出心保持中立那样中立的心不是真正的中立的心
บางครั้งเราจะพบว่าเราภาวนาสักช่วงแล้วพบว่าโอ้ใจเราเป็นกลางมากเลยเราเห็นอะไรเราก็ไม่รู้สึกใครว่าอะไรเราก็ไม่รู้สึกที่จริงใจขณะนั้นนะเป็นใจที่ไม่ธรรมชาติแล้วเป็นใจที่ผิดปกติ
有些人休息了一段时间之后自以为说哦我对现在对所有的一切都是如如不动保持中立了已经放下了但是他忘了看到自己的心已经是不正常的了已经是非常不自然的一颗心
เช่นบางคนนะทำสมาธิมากเลยทำสมาธิแล้วจิตมีพลังมากขณะนั้นนะจิตมีความนิ่งจิตไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลง
比如有些人他透过长时间的去训练禅定训修习定然后他的心已经是安安静静的什么也不做一动不动的
อันนี้เป็นความเป็นกลางอันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นความเป็นกลางที่เราต้องการให้เกิดขึ้น
这个也是一种中立的状态但是这个不是我们所需要的那种中立的状态
ความเป็นกลางเนี่ยมันเป็นความเป็นกลางที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิ
这种中立源自于禅定产生的中立
เป็นการทำสมาธิแล้วผลของมันนะใจมันนิ่ง
这个保持中立的是源自于因为休息禅定之后心啊静止不动
สักช่วงหนึ่งเมื่อพลังของสมาธิหมดมันก็จะกระเพื่อมอีก
如果当这种定力这种禅定退失了之后心又会重新开始动荡不安的
อันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นกลางด้วยสมาธิ
这个叫做 保持中立是因为定力
มีความเป็นกลางอีกอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าความเป็นกลางด้วยสติ
还有另外一个保持中立的是因为觉性
ความเป็นกลางด้วยสตินะเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นสภาวะเช่นสุขทุกข์ดีชั่วแล้วใจมีความไม่เป็นกลางใจจะมีความชอบใจจะมีความไม่ชอบและสติตัวจริงนะระลึกเห็นความชอบและความไม่ชอบนั้นเมื่อระลึกเห็นความไม่ชอบความชอบนั้นนะความไม่ชอบความชอบนั้นจะดับลงชั่วคราวมันจะมีความเป็นกลางเกิดขึ้นหนึ่งขณะสั้นๆ นี่เรียกว่าความเป็นกลางที่เกิดขึ้นด้วยสติ
这个源自于觉性产生的这个中立是比如说我们照见到我们内心的种种的情绪比如说是嗔恨心升起嗔恨心升起之后我们的心很快就喜欢或我们就很容易就会不喜欢当我们不喜欢的时候如果我们有觉性的知道我们的心当下是不喜欢的如果觉性真正的觉性升起的时候这个不喜欢就会灭去这个那么一刹那之间心就会保持中立这个保持的中立是源自于觉性产生的中立
ให้เราให้ความสำคัญกับความเป็นกลางด้วยสติให้มาก
我们要非常的重视由于觉性产生的中立
คือความเป็นกลางด้วยสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่รู้เท่าทันความชอบความไม่ชอบ
这个觉性产生的中立的状态就是我们及时的去知道喜欢或者是不喜欢
เมื่อความชอบความไม่ชอบดับนะใจเป็นกลางด้วยสติสนใจตัวนี้มากๆนะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยเนี่ยความเป็นกลางด้วยปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้น
如果我们持续的在这一点上面引起我们的重视的话随着我们持续的去修行的话慢慢的这个由智慧产生的这个保持中立就会开始升起
หมดแล้วหลักมันมีแค่นี้ที่เหลือนะเป็นรายละเอียดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันละ
所有的原则已经全部都说完了剩下来的一些东西其实每一个人就已经不一每一个人都是不一样的涉及到每一个人具体的一些细节和是一些技巧方面每一个人都不一样的
นับจากนี้ก็จะเริ่มคุยทีละคน
从这以后就是一对一的互动了
เพราะว่าหลักพูดไปแล้วที่เหลือเป็นเรื่องตัวต่อตัว
因为总体的核心原则已经全部说完了剩下来的就是跟大家做一对一的互动
coffee break
好现在是休息时间大家一起礼佛